Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. U školama u Srbiji u toku štrajk upozorenja. Nema prepakivanja dogovora o telekomunikacijama, kažu zvaničnici u Briselu. Policija na Kosovu hapšenjem 19 osoba sprečila terorističke napade na fudbalere Izraela i u regionu. 100 migranata nestalo nakon potapanja splava u Sredozemnom moru. Teniseri Novak Đoković i David Goffin igraju u 15 sati na završnom turniru u Londonu. U Srbiji sutra sunčano i toplije, najviše 18 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti povodom slučaja Beljanski, kako to da u zemlji u kojoj brojni sumnjivi doktorati ostaju na snazi, padne rad dokazanog stručnjaka. On kaže da plaća antirežimski angažman.
Dakle, da su političke pobude bile glavni razlog.
Šta građani Novog Pazara kažu o divljoj gradnji Fakulteta narodnog poslanika Muamera Zukorlića?
A ja sam platio dozvolu da zaradim kuću, pa sam posle radio. I to kao siromaš čovjek dao sam pare.
Ovo je sistem kako ko ima i vlast i prijateljstvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovska policija sprečila je planirane sinhronizovane terorističke napade na Kosovo i u regionu. Kako se navodi, meta napada trebalo je da budu i fudbaleri Izraela tokom utakmice u Albaniji. Amra Zeineli iz Prištine javlja da je od 4. novembra do danas uhapšeno 19 osumnjičenih, od kojih su 18 državljani Kosova, a jedan Makedonije.
Uzimajući u obzir da bezbednosne institucije prate osobe koje pokazuju znake ekstremizma, došlo se do saznanja da su neki od njih u kontaktu sa osumnjičenim Ljavdrimom Muhadžerijem, od kojeg su dobili instrukcije za pripremu izvođenja terorističkih napada u regionu. Muhadžeri je inače postao poznat jula 2014. godine nakon što je na svom Facebook profilu objavljivao razne fotografije njegovog delovanja u Siriji, gde se i dalje nalazi. Nakon praćenja i istraživanja tokom dužeg vremenskog perioda, skupili smo dokaza da su određene osobe planirale izvršenje terorističkih akata na Kosovu i protiv fudbalske reprezentacije Izraela i njihovih navijača koji su trebali da prisustvuju utakmici Albanija-Izrael, navodi se u saopštenju policije. Utakmica je inače održana 12. novembra, a eskadra je premeštena u Elbasan u Albaniji. Grupe koje su bile uključene u to delovale su odvojeno, ali pod koordinacijom Ljavdrima Muhadžerija i RH, koji se nalaze u Siriji na strani Islamske države Iraka i Levanta. Za 18 uhapšeni je određen pritvor od 30 dana, dok je jedna osoba oslobođena nakon 48 sati pritvora. U saopštenju policije se dodaje da je Kosovo kao deo međunarodne koalicije protiv Islamske države sarađivao sa vlastima regiona kao što su Albanija i Makedonija, gde je također bilo hapšenje osumnjičenih lica. U borbama u Siriji i Iraku učestvovalo je više od 300 osoba sa Kosova. Policija Kosova otvorila je niz istraga, nekoliko njih uhapšeno, 35 je osuđeno. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Portparolka Evropske komisije Maja Kocijenčić izjavila je da delegacije Beograda i Prištine u Briselu razgovaraju o detaljima primjene dogovora o telekomunikacijama. Ona je to rekla u odgovoru na pitanje da li Priština pokušava, kako neki srpski mediji navode, da iznudi suštinsku promjenu sporazuma o telekomunikacijama postignutku u nedelju. U Kancelariji Srbije za Kosovo i Metohiju potvrdili su da se razgovori Beograda i Prištine planirani za 16. i 17. novembar nastavljaju u petak. Požar koji je danas izbio u zgradi elektrodistribucije u centru Niša je lokalizovan, jedan vatrogasac lakše je povređen. Požar je izbio oko 10 sati u prizemlju zgrade u ulici Svetozara Markovića, a potom se proširio na najviši sprat i krov. Svi radnici su evakuisani na vreme. Policija u Beogradu uhapsila ZM, 34 godine, zbog sumnje da je putem Facebooka pretio zaposlenima na televiziji N1. On je 14. oktobra preteću poruku uputio sa lažnog profila Strahinja Milenković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 512 škola u Srbiji danas je organizovan štrajk upozorenja zbog lošeg materijalnog položaja prosvetnih radnika, izjavila je Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika. Časovi u tim školama skraćeni su za 15 minuta. Članovi tri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika danas su u štrajku tražeći poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u prosveti. Oni traže povećanje zarade za 12%. Od 29 čačanskih osnovnih i srednjih škola danas su samo dve nije organizovan jednosatni štrajk upozorenja, tokom kog je nastava trajala 30 minuta. Ministar prosvete Mladen Šarčević, koji je danas posjetio Čačak, smatra da štrajk nije opravdan. Iz tog grada javlja se Vladimir Nikitović.
Predsjednik sindikata obrazovanja Čačka, Vladimir Radžić, kaže da su njegove kolege stupile u štrajk upozorenja zbog neispunjenih obaveza koje Ministarstvo prosvete ima prema prosvetnim radnicima još od pre dve godine, kada je prekinut takozvani veliki štrajk nastavnika.
Ljudima je za ove dve godine, mislim na one koji rade u nastavi, skinuto 90.000 u proseku, a vraćeno je samo posle onog štrajka upozorenja prošle godine 7.000 kao vid pomoći i ono malo vraćanje od plate koje je bilo u decembru 2015. od 4% na onu već smanjenu platu. Mi tražimo povećanje od 12%, mada i to povećanje neće nas dovesti na republički prosjek.
Ministar Mladen Šarčević, koji u četvrtak bio u posjeti čačanskim školama, kaže da štrajk prosvetara nije opravdan.
Jer ako je povećanje u uslovima MMF-a i znači nekih restrikcija države za prosvetu veće nego kod ostalih delatnosti, onda je to valjda putokaz da će u svakom sledećem povećanju prosveta imati više ili red da sustigne izjednači se sa ostalima.
S druge strane, profesor gimnazije Dragan Matijević naglašava da je protest prosvetnih radnika itekako opravdan, pošto se, kako navodi, ova profesija nalazi na društvenoj margini.
Prosječna plata u Srbiji 46.000, a u prosveti je 39.000. Dakle, da smo još ono socijalna margina, što bi se reklo, i ako 70% zaposlenih u prosveti ima fakultet, a u Srbiji je taj prosek negde oko 15 do 20%, mislim to na ove društvene delatnosti.
Miloš Irižanin ističe da su čačanski učitelji, nastavnici i profesori uvek bili ti koji su prvi podizali glas protiv lošeg sistema u prosveti.
Ako prosvetni radnici, koji su možda najsvesniji deo ovog društva, ne dignu svoj glas, ko će da digne taj glas? Mi nemamo neku kritičnu masu da povedemo narod u revoluciju ili na ulice, šta ja znam, da nekome nešto pretimo. Ali smo duboko svesni svoje situacije i situacije u društvu da smo odgovorni da dižemo glas protiv ovakvog vođenja države, protiv ovakvog odnosa prema kulturi i prema prosveti.
Učiteljica Vesna Jerotijević ne očekuje negativnu reakciju roditelja zbog skraćenih časova i odluke o štrajku upozorenja.
Nadamo se da su negde roditelji shvatili i da će nas negde doživeti kao strateške partnere u obrazovanju svoje dece. To je ono što mi želimo. A da bi njihova deca imala kvalitetno obrazovanje, potrebno je da pre svega ispred sebe imaju zadovoljnog, kvalitetnog prosvetnog radnika. Samo onaj prosvetni radnik koji je zadovoljan svojim socijalnim statusom i materijalnim položajem u društvu može da da svoj maksimum obrazovanju njihove dece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Nekadašnjem dekanu Pravnog fakulteta u Kragujevcu Predragu Stojanoviću, jednom od optuženih u aferi Indeks, ni danas neće biti određen pritvor. Kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, sudsko veće odluku će doneti u narednim danima, a možda i nedeljama. Tužilaštvo je tražilo pritvor za Stojanovića, koji se na sudu nije pojavio čitavih 7 godina, a svoj izostanak pravdao je bolešću, javlja Branko Vučković.
Postupak protiv 86 optuženih koji se terete za različita krivična dela u aferi Indeks zbog sumnje da su učestvovali u prodaji ispita na Pravnom fakultetu u Kragujevcu je u završnoj fazi, ali je još uvek neizvesno kada će suđenje biti završeno, što zavisi i od toga da li će se optuženi redovno odazivati pozivima za suđenje. Predsednica Sudskog veća Višeg suda u Smederevu Slađana Bojković je u pismenoj izjavi Radiju Slobodna Evropa navela da su među brojnim razlozima koji su doprineli dužini trajanja postupka nalaze i izostanci sa ročišta optuženih i njihovih branilaca. U cilju obezbeđenja prisustva optuženih i branilaca preduzimane su sve zakonom predviđene mere, uključujući i veštačenja stanja zdravlja u situacijama kada je izostanak pravdan bolešću, navela je predsednica Sudskog veća. Jedan od optuženih koji je izostanke sa ročišta pravdao bolešću je i bivši dekan Pravnog fakulteta u Kragujevcu Predrag Stojanović, za koga je tužilaštvo zatražilo pritvor. Njegov advokat Staniša Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da je van raspravno veće Višeg suda u Smederevu već jednom odbilo zahtev za određivanje pritvora profesoru Stojanoviću i da je njihov zahtev neutemeljen i na osnovu zakona i na osnovu zdravstvenog stanja optuženog.
A pre svega se odnosi na stanje zdravlja profesora Stojanovića i zdravstvenih problema i razloga koji su uslovili da on nije u situaciji da pristupa na glavni pretres. U ostalom, iz samog nalaza veštaka koje je sud odredio da proceni i stručno oceni medicinsku dokumentaciju koja opravdava njegov nedolazak na suđenje, se jasno zaključuje da je zbog stanja zdravlja u nemogućnosti da pristupi glavni glavnom pretresu.
On kaže da novi zahtev za pritvaranje njegovog branjenika tužilac temelji na osnovu činjenice da je optuženi profesor prisustvovao polaganju pismenih ispita na Pravnom fakultetu u Kragujevcu.
A javni tužilac predlaže najtežu meru za obezbeđenje prisustva okrivljenog, nalazeći pritom samo kao razlog okolnost da je profesor Stojanović bio 2 ili 3 puta prisutan prilikom davanja pismenih zadataka i polaganja pismenog ispita na Pravnom fakultetu u Kragujevcu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A nelegalna gradnja Fakulteta za islamske studije u centru Novog Pazara posljednjih dana jedna je od glavnih priča u državi koja se, kako je to vlast tvrdila pred svake izbore, bori protiv kriminala i korupcije. Prvi čovjek ovog fakulteta je predstavnik vlasti, narodni poslanik Muamir Zukorlić, a lokalna vlast već dugo ne može da zaustavi nelegalne radove jer nema podršku države i policije, izveštava Mela Bajrović.
Novopazarska lokalna samouprava je do sada zbog nelegalne dogradnje oko 800 kvadrata Fakulteta za islamske studije donela 2 rešenja o zatvaranju gradilišta i uklanjanju objekta, uputila 9 zahteva policiji za asistenciju koja je izostala zbog bezbednosnog rizika, a podnela je i 3 krivične prijave. Radove izvodi Islamska zajednica u Srbiji, koju je do posljednjih izbora ove godine predvodio Muamer Zukorlić, sada narodni poslanik u Skupštini Srbije. Načelnik gradske uprave Almir Leković kaže za Radio Slobodna Evropa da lokalna samouprava nema mehanizam prinude, a da je u ovoj situaciji potrebno da država pokaže svoju moć.
U ovom slučaju, i to samo u ovom slučaju, nemamo adekvatnu reakciju države. Makoliko nekom to bilo nelagodno, mi ćemo da nastavimo sa zahtevima za zatvaranje gradilišta, sa zahtevima policijskoj upravi za izvršenje rešenja o uklanjanju objekta. Šta će se sve dešavati? Može sve da se desi onako kako bi trebalo i kako zakon nalaže u relativno kratkom roku, ukoliko bude saradnje sa drugim republičkim institucijama, prevashodno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, i naravno očekujem epilog i na sudu od strane tužilaštva.
Leković ističe da zakoni i procedure moraju biti jednaki za sve građane i da je svima građevinska dozvola potrebna na svakoj lokaciji i za svaku promenu prostora. Oglasile su se i inspekcijske službe koje tvrde da objekat nije bezbedan, da postoji velika opasnost od njegovog urušavanja koje može imati tragične posljedice. Međutim, prodekan i PR Fakulteta za islamske studije Admir Muratović tvrdi za Radio Slobodna Evropa da je nelegalna gradnja iznuđen proces i reakcija na činjenicu da već 20 godina islamska zajednica nije dobila ni jednu dozvolu za izgradnju objekata, iako je podnosila zahteve i neophodnu dokumentaciju.
Mi imamo skoro 300 studenata, prostorni kapaciteti su nam jako oskudni i bili smo prinuđeni da krenemo u taj proces, a postoje politički subjekti koje svoje djelovanje uglavnom baziraju na dnevnoj politici. I ukoliko procijene da im to može donijeti eventualni politički poen, naravno da to aktualiziraju, a s druge strane ne vidi se želja da se sistemski suočimo sa tim ozbiljnim problemom, dakle u gradu Novom Pazaru, dakle ovo ne može da bude normalno stanje da vi gradite bez dozvole. Onoga trenutka kad politika odustane od pritiska na islamsku zajednicu i bude tretirala kao Srpsku pravoslavnu crkvu, otklanjaju se svi problemi i vraća se mogućnost da se te stvari realiziraju.
Muratović ističe da su oni spremni da ispoštuju sve zakonske procedure, ali da sumnjaju u volju vlasti da im izda dozvolu, kao i da nadogradnjom ovog objekta neće poremetiti autentičnost centra grada. Novopazarci sa kojima smo razgovarali ne podržavaju divlju gradnju.
Hamidović Ahmed, ja sam običan čovjek, ali divlje ništa ne podržavam. Šta god divlje, mora biti divlje. A ja sam platio dozvolu da zaradim kuću, pa sam posle radio. I to sam kao siromaš čovjek dao sam pare za da bi radio.
Ljutili su profesor. Ovo je sistem kako ko ima i vlast i prijateljstvo. I, od Pazara su napravili ruglo. Ja sam to od detinjstva, znam kako je bilo, znam kako su pravili ovaj centar tu iz tog kledišta, da što tako da ostane mišljim. Sve su to okrenuli kako odgovara nekome.
U Novopazarskoj lokalnoj samoupravi priznaju da u gradu ima još nelegalnih objekata, te da je divlja gradnja pojačana posljednjih mjeseci, jer su ljudi ohrabreni činjenicom da se Fakultet za islamske studije širi bez dozvole. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U školama u Srbiji u toku štrajk upozorenja. Nema prepakivanja dogovora o telekomunikacijama, kažu zvaničnici u Briselu. Policija na Kosovu sprečila terorističke napade na fudbalere Izraela i u regionu. 100 migranata nestalo nakon potapanja splava u Sredozemnom moru. Teniseri Novak Đoković i David Goffin igraju 15 sati na završnom turniru u Londonu. U Srbiji sutra sunčano i toplije, najviše 18 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta između ostalog komplikuje kandidaturu Rudolfa Giulianija za budućeg državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država.
Kao primjer se navodi njegov put u Beograd 2012. godine, gde se tokom predizborne kampanje sreo sa Aleksandrom Vučićem, generalnim sekretarom tada opozicione Srpske napredne stranke. Ovo je nečuveno, napisala Clinton u e-mailu u aprilu 2012. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slučaj poništavanja doktorata advokata Slobodana Beljanskog podelio je stručnu i akademsku javnost u Srbiji. Poznati advokat, filozof, prava i aktivista distancirao se od političkih implikacija ovog pitanja dok su se advokatske komore Vojvodine i Srbije našle u diskusiji u kojoj se gubi osnovno pitanje. Kako se dogodilo da u zemlji u kojoj brojni sumnjivi akademski radovi ostaju na snazi, padne rad jednog dokazanog stručnjaka? Priču ima Milan Nešić.
Pravni fakultet urušio je ugled advokature. Ocena je novosadskog ogranka Advokatske komore Vojvodine povodom odluke o poništavanju doktorata Slobodana Beljanskog, koja nije naišla na odobravanje centrale te organizacije. Naime, Advokatska komora Vojvodine, prethodno aludirajući na slučaj Beljanski, saopštila, citiramo, da svaka ustanova, pa i pravni fakultet, ima pravo da preispituje svoje odluke u skladu sa zakonom, kraj citata. Ostatak saopštenja ove organizacije bio je kritika na račun Advokatske komore Srbije. Međutim, Srđan Dobrosavljev, predsjednik Novosadskog ogranka Advokatske komore Vojvodine, objašnjava za naš program da je njihova motivacija za solidarnost sa profesorom Beljanskim zasnovana na principu kolegijalnosti zbog traga koji je ostavio u profesiji.
Koliko sam shvatio, jedini deo koji se odnosi na doktorat kolege Beljanskog je da svaka institucija ima pravo da preispituje svoje odluke. Nemam utisak da ta izjava znači da se uzima u zaštitu kolega. I upravo zato je ogranak i dao svoje saopštenje.
Sličan potez prekušenja centrali, ali koristeći se mnogo oštrijom retorikom, Advokatska komora Vojvodine povukla je prema Advokatskoj komori Srbije. Naime, esnavska organizacija koja okuplja advokate širom države je u reakciji na poništavanje doktorata navela da to, citiramo, koincidira sa vremenom u kom sadašnji predsjednik Advokatske komore Vojvodine ne priznaje izabrane organe komore u Novom Sadu i kritikama Slobodana Beljanskog na račun rada Advokatske komore Vojvodine i njenog predsjednika Srđana Sikimića, kraj citata. Sa druge strane, u pisanom odgovoru Advokatske komore Vojvodine na te tvrdnje potencirane su navodne nezakonitosti u rukovođenju Advokatskom komorom Srbije, koju predvodi Dragoljub Đorđević.
Nisam ja prešao na drugu temu. Ja sam samo odgovarao na ono što je nazovi upravni odbor sa potpisom nazovi predsjednika Advokatske komore Srbije saopštio. A to je, između ostalog, ideja da Advokatska komora Vojvodine i neki ljudi iz Advokatske komore Vojvodine stoje iza postupanja Pravnog fakulteta u Novom Sadu, što je potpuno lišeno bilo kakve osnove.
Inače, Pravni fakultet u Novom Sadu je odluku o poništenju doktorata Slobodana Beljanskog obrazložio tvrdnjama da je ovaj poznati advokat i kritičar režima 90. godina doktorsku disertaciju 2001. polagao mimo zakona, jer nije bio magistar prava. Ta ustanova u saopštenju navodi da je Beljanski, bez zvanja magistra, na to imao pravo u vreme važenja Vojvođanskog zakona kojim je regulisano visoko obrazovanje. Pravni fakultet je objavio dokument čija je svrha da potvrdi da je Beljanski odustao od odbrane doktorske disertacije dan pre nego što je zakon po kome je to mogao da učini prestao da važi. Time je, kako tvrde, izgubio pravo da brani doktorsku tezu.
Odbrana doktorske teze je bila zakazana u 92. godini i telegramom otkazana na jedan, po mom sudu, tada nepriličan način. Revoltiran takvim postupkom, ja sam napisao pismo da ne želim da branim. Nikada posle toga nije fakultet doneo bilo kakvu odluku o tome da se procedura smatra završenom ili, kako oni sada to kažu, neuspešno završeno. Nisam nikad povukao prijavu, pa sam smatrao da je predmet i dalje otvoren.
Rekao nam je Slobodan Beljanski, kome je poništen doktorat koji je odbranio na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2001. godine. Saradnici i prijatelji Slobodana Beljanskog najavili su da će zbog odluke Pravnog fakulteta u Novom Sadu o poništavanju doktorata biti uložena žalba i pokrenut upravni spor. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Oko 100 migranata vodi se kao nestalo nakon potapanja splava u Sredozemnom moru ispred obala Libije i strahuje se da su se utopili, saopštili su Lekari bez granica. Izbeglice i migranti smešteni na grčkom ostrvu Hios zapalili su kamp u kom su bili smešteni, a potom razbijali izloge radnje automobile na ostrvu. Grčki mediji prenose da su pirotehničkim sredstvima napadali kuće lokalnog stanovništva. Dalje nerede sprečila je specijalna policija koja je uspostavila red na ostrvu. Bivši gradonačelnik Njujorka Rudy Giuliani, jedan od najozbiljnijih kandidata za državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država u administraciji izabranog predsjednika Donalda Trumpa, negirao je da je lobirao za bilo čije interese. Svetske agencije pišu da Giulianijev rad u inostranstvu komplikuje njegovu kandidaturu za tu visoku poziciju. Kao kandidat za državnog sekretara pominje se i John Bolton, bivši američki ambasador u Ujedinjenim nacijama, pripremio Dragan Štavljanin.
Giuliani je optuživao bivšu državnu sekretarku Hillary Clinton zbog veza sa stranim vladama i korporacijama. Međutim, kritičari ističu da on može biti izložen istim optužbama zbog aranžmana iz prošlosti. Kao primjer se navodi njegov put u Beograd 2012. godine, gdje se tokom predizborne kampanje sreo sa Aleksandrom Vučićem, generalnim sekretarom tada opozicione Srpske napredne stranke, koja je ranije bila blizak saveznik srpskog lidera Slobodana Miloševića. Ovo je nečuveno, napisala Clinton u e-mailu u aprilu 2012. godine, nakon što je njena tadašnja šefica osoblja Cheryl Mills prosledila kopiju teksta Associated Pressu o sastanku Giulianija sa funkcionerima Srpske napredne stranke. Američka ambasada u Beogradu je tada saopštila da zvanični Washington ne podržava ni jednu opciju. Svetski mediji podsećaju da je SNS pobedio na ovim izborima. Napominje se doduše da Giuliani nije registrovan kao lobista u američkoj vladi. Ipak ukazuje se da je on inostranstvu delovao kao konsultant za bezbednost i povremeni politički savjetnik, iako su njegove akcije ponekad nastojale da utiču na američku politiku. Giuliani je pak u nedavnom intervju New York Timesu kazao da ima prijatelje širom sveta i da to nije ništa novo za njega. Agencije podsjećaju da je veći deo ove godine Giuliani radio kao viši savjetnik i šef odeljenja za cyber bezbednost i upravljanje kriznim situacijama u lobiranju za međunarodnu pravnu firmu Grimber Traurig i napominje da su za vrijeme njegovog angažovanja advokati te firme radili za brojne strane klijente, uključujući turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Pažnju Senatu, koji treba da potvrdi imenovanje državnog sekretara, mogu privući i Giulianijevi poslovi u Rusiji i okruženju. Njegovi kontakti sa 3 Global Strategic Ventures, konsultantskom firmom koja pomaže zapadnim klijentima da prošire svoje poslove na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, sežu do 2004. godine, kada se Giuliani sreo u Moskvi sa ruskim biznismenima i političarima, navodi se na sajtu ove kompanije. Njen predsjednik Vitali Prus blisko je sarađivao sa Giuliani Partners, konsultantskom firmom koju je Giuliani osnovao 2002. nakon što mu je završen mandat kao gradonačelnika New Yorka. Prus i Giuliani su radili na strategiji ruskog monopolistu razvoju naftovoda Transneft i drugih kompanija. Ruska državna kompanija Transneft je na udaru zapadnih sankcija od 2014. zbog aneksije Krima. Klijenti su istovremeno bili Meksička agencija za poljoprivredu, Libijski trust mozgova vlade Paname i Istočnog Timora i Iračka federalna jedinica Južni Kurdistan. Giuliani je, kako navodi Associated Press, od kraja 2005. do početka 2007. napisao više od 100 plaćenih govora, a većinu je navodno naplatio po 100.000 dolara naftnim kompanijama, investicionim bankama i firmama na Wall Streetu. Američki senator Rand Paul, koji je također učestvovao ove godine u nadmetanju za republikanskog kandidata za predsjednika, oštro je kritikovao mogućnost da se u Trumpove administraciji nađu ljudi koji oličavaju establishment protiv koga se narod izjasnio na predsjedničkim izborima. Ako je Trump toliko puta ponovio da invazija na Irak bila greška, kako je moguće da za šefa State Departmenta postavi Rudija Giulianija koji se sve vreme ponosi invazijom na Irak, pitao je Paul.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nizom političkih manifestacija u organizaciji Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine u Mostaru se obeležava 25. godišnjica od osnivanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, koja je kasnije prerasla u Hrvatsku republiku Herceg-Bosnu. U Grudama, gde je 1991. proglašena Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, položeno je cveće na grob prvog predsjednika Hrvatske republike Herceg-Bosne Mate Bobana, a održana je i svečana sednica opštinskog veća, javlja Mirsad Behram.
Već jutros u Grudama, gdje je 1991. godine proglašena Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, položeno je cvijeće na grob, kako se tvrdi, prvog predsjednika Hrvatske republike Herceg-Bosne Mate Bobana, a održana je svečana sjednica općinskog vijeća Grude. U Mostaru je u podne održano okupljanje nekadašnjih ministara iz sastava vlade samoproglašene Herceg-Bosne, koja je, podsjetimo, ugašena nakon potpisivanja Washingtonskog sporazuma 1994. godine. Tokom dana bit će održana i posebna sjednica glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, a u 18 sati je planirana i svečana akademija na kojoj se očekuje i prisustvo najviše rangiranih hrvatskih zvaničnika u BiH, predvođenih čelnicima najjače hrvatske stranke u BiH, HDZ-a Bosne i Hercegovine. U takozvanom zapadnom dijelu Mostara, koji je tokom rata bio pod kontrolom hrvatskih vlasti, jutros su na nekim od glavnih saobraćajnica osvanule zastave Herceg-Bosne, pa čak i zvanične zastave Republike Hrvatske. Treba podsjetiti da su 2013. godine pred Haškim tribunalom nepravomoćno osuđeni šesterica vojnih i političkih lidera Herceg-Bosne, premijer Jadranko Prlić, ministar odbrane Bruno Stojić, zapovjednik vojne policije HVO-a Valentin Ćorić, vojni zapovjednik HVO-a Milivoj Petković, također zapovjednik HVO-a Slobodan Praljak, te oficir za vezu sa UN-om Berislav Pušić. Oni su osuđeni na ukupno 111 godina zatvora za zločine nad Bošnjacima Mostara i Hercegovine tokom 1993. i 1994. godine u okviru takozvanog udruženog zločinačkog poduhvata, a utvrđen je međunarodni karakter sukoba zbog prisustva hrvatske vojske. Nekadašnji vojni i politički čelnici Herceg-Bosne nisu jedini koji su osuđeni u Hagu. Tu su među ostalim i nekadašnji predsjednik HDZ-a BiH Dario Kordić, nekoliko niže rangiraniših časnika i vojnika, ali i zapovjednik kaženičke bojne Mladen Letelić Tuta, te jedan od njegovih zamjenika Vinko Martinović Štela. Martinović je ovih dana pred sudom u Zagrebu osuđen i za ubistvo jedne Bošnjakinje u takozvanom zapadnom dijelu Mostara nakon rata 96. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred kraj emisije još dve vesti. Teniser Srbije Novak Đoković danas u 15 sati u Londonu igra protiv Belgijanca Davida Goffana meč trećeg kola na završnom turniru u Londonu. Goffan je na turnir ušao kao zamjena za povređenog Gaela Monfilsa. Pobjeda donosi 200 ATP bodova, a Đoković je već obezbedio plasman u polifinale turnira sa prve pozicije u grupi. A u Južnoj Koreji na dan kada 600.000 mladih polaže prijemne ispite, vlasti Južne Koreje pomerile su radno vreme kompanija, zaustavile teretni saobraćaj i radove na gradilištima, a tokom usmenog testa engleskog jezika neće biti preleta aviona, zbog prijemnog ispita koji je počeo ujutru u 8 sati na više od 1180 mesta širom zemlje, na ulicama glavnog grada Južne Koreje, Seula, zabranjeno je saobraćanje šlepera i teških kamiona kako bi se izbjegle saobraćajne gužve i obezbedilo da studenti stignu na vreme.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U školama u Srbiji u toku štrajk upozorenja. Nema prepakivanja dogovora o telekomunikacijama, kažu zvaničnici u Briselu. Policija na Kosovu sprečila terorističke napade na fudbalere Izraela i u regionu. 100 migranata nestalo nakon potapanja splava u Sredozemnom moru. U Srbiji sutra sunčano i toplije, najviše 18 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sljedeća emisija je regionalna 18 sati. Prijatan dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavonjić.